Gepleýän razy atdyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Türkmenistan Sağlyk Döwlet maksatnamasynyň 25 ýyllygyny belleýär. Iş ýüzünde nämeler özgördi? Türkmenistanyň Sağlyk Döwlet maksatnamasynyň kabul edilmegine 25 ýyl dolýar. Hökümetçi Türkmen portalyna okat.com neşri döwlet metbuatyna salgylanyp çäriýe gasyryň dowamyny ýurdun sağlyk puwdugynyň sepgitleri barada makala çap etdi. Türkmenistanyň ilkinji Sağlyk Döwlet maksatnamasy garaşsyzlygyň 4-nji ýylyna kabul edildi. Her ýylyň 21-nji iýuly ýurtda sağlyk goraýyş we derman sanagaty işgärleriniň güni hemde sağlyk maksatnamasy namasının kabul edilen senet hükmünü bellenip geçiliyar. 1995-1997-ci yıllarda Türkmenistan'a ilkinci medisina kömeğinin maşgalı usulü meyletin sağlık ehtiyaçlandırması girizildi. Yurdun sağlık pudu hocalık hasaplaşığına geçirildi. 1998-ci yılda yurtta ilkinci kardiyologiya ılımı klinik merkez açıldı. Hedirki vaatda yurtta 122 tane keselhanı hareket ediyar. Oların ağrımlı bölüğü Sovet dövrünü işe girdilen hastahanılardır. 2004-nji ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niýazow saglyk özgertmeleriniň çägini ýurt boýunça 15 000 töwereg lukmany işinden boşatdy. We regionlardaky saglyk nokatlarynyň ýapylmagyny buyruk berdi. TDH 2005-2010-njy ýyllarda toplumlaryň çäreleri netijesinde raýatlara lukmançylyk hyzmatyny etmekde ykdysady netijeliligi ýetilendigini aýdýar. Ýöne netijeliligi anyklaşdyrmaýar. Azadlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda we vilayatlarda büdjet işgärleriniň mejburi tölewli saglyk barlyklarynyň geçirilişleri barada wagtyl-wagtyl habar berip gelýärler. Resmi metbuat öwre saglyk programmasynyň tapgyrlygyny ýerine ýetirilýän döwrüni Aşgabatda we vilayat merkezlerine täze anyklaýyş merkezleri, köp ugurly hastahanalar, eneler we çağalar üçin saglyk merkezleri açyldy. Ýöne muňa garamazdan Azadlyk radiosy bilen gurrundeş bolýan ençeme türkmensanly Yurtta sağlık pudoğunun öz isleglerini kanagatlandırmayanlığını, mümkünçülüğü olan rayetlerin öz sağlığını becertme üçün Hindistan, Türkiye ve Rusya yalı daşarı yurtlara gitmeye ve ürce diyenliklerine aydiyarlar. Programmanın yerine yetirilmeğinin 25 yıllığı bu yıl dünyada koronavirus pandemiyasının giyinlen yayrayan vaatını, hem de onu Türkmen hakimiyetlerinin tutan yerli inkar ediyen vaatını gavat geliyar. Hıtay'dan ucalyan bu yokonca yolu onların sani hedirki vaatda dünyada 10 milyon adamdan aştı. 500 minnin qovrak ne asav helak boldu. Türkmen hakimiyetleri yurtta hasav alınan tada koronaviruslu yekecede ne asavın yokduğunu ercellik gülen qaytalap geliyar. Beylik taraptan täze koronavirusun dünya yayrap başlamağının öňýany 2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň ahyryny saglyk howpsuzlygy boýunça Johns Hopkins merkezi bilen Ýadro wehimleri inisiatywasy The Economist maglumat bölümi bilen bilelikde dünýäde ilkinji gezek dünýä ýurtlarynyň saglyk howpsuzlygy, olaryň epidemiýalara ýokunç keselere garşy taýýarlygy barada hasabat çap etdi. Şol hasabatda Türkmenistanyň ýokunç keselleri we giň ýaýran epidemiýalara garşy göreş mümkinçiliginiň çäklidigi aýdyldy. Hemde Türkmenistan bu ugurda 195 ýurdun arasyna 135-nji orunda ýerleşdirildi.